Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Vítáme všechny, kdož si vylaďují svůj přijímač na této stanici právě v tuto hodinu.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. No tak tato čtveřice je v podstatě pěticí. Ano, bylo nás a je nás pět, neboť režiséra Jaromíra Ostrého nelze nezmínit, stejně jako šestého člena našeho týmu, mistra zvuku Josefa Daňka. A protože sedmička je považována za šťastné číslo, zahrnujeme do našeho kolektivu i knižního inspirátora Toulek Petra Horu Hořejše. Tak a my se teď můžeme klidně pustit po 1055. do práce.
Cestující kovář.
Tak se říkalo nejúspěšnějšímu z českých závodníků na úsvitu motorismu Václavu Vondřichovi.
Vondřich je slavné sportovní jméno. Jeho tatík, mechanik, jel při otevření Národního divadla a od té doby uplynulo už čtvrt století ve slavnostním průvodu. Jel na vysokém dřevěném kole vlastní výroby a lidé mohli na tom odvážlivci oči nechat a ještě dlouho si celá Praha o něm vyprávěla. O snílkovi, který tenkrát prohlásil, že v nedaleké budoucnosti budou jezdit na kole miliony lidí. Kluk byl po tátovi. Sotva malému Vaškovi vyrostly nohy, alespoň tak, aby mohl došlápnout na pedály, vysadil ho táta Vondřich na kolo, dal mu buchtu dozad a jeď, synku, jeď s větrem o závod. Jel, a to do příkopu, a rozbil si nos, ale nebrečel, kde pak Vondřich. Poprosil tátu, aby ho vysadil znovu do sedla a za chvilku byl samá boule a modřina, ale to už tak muselo být, jinak by se býval nic nenaučil. Jinak by býval nevyhrál svůj první závod na vysokém kole. Od té chvíle jezdil a jezdil a jezdil.
Tak to jsou vylíčena dětská léta Václava Vondřicha, cyklistického, motocyklového a nakonec i automobilového závodníka, jehož kariéra je spjata se značkou Laurin a Clement. Celou jednu kapitolu ve svém věhlasném románu Dědeček automobil mu věnoval spisovatel Adolf Branald.
Václav přišel na svět 17. dubna roku 1874 v Libni, která byla tehdy příměstskou vesnicí u Prahy.
Právě sem se přestěhoval otec Josef Vondřich a otevřel si tu se svým bratrem Augustínem pilníkářskou dílnu.
První vysoké kolo si Václav pořídil v 16 letech.
Téhož roku složil u strýce Augustína tovarišskou zkoušku.
Vykonával nejprve pilníkářské řemeslo v dílně svého strýce a pak nastoupil do zámečnické dílny Bedřicha Merfajta, která se zabývala výrobou a opravami bicyklů.
Prvního velkého závodu se zúčastnil jako 19letý.
V pravděpodobně prvních cyklistických závodech na českém území
v roce 1893
obsadil ve Valašském Meziříčí jedno první a jedno druhé místo.
Václav byl výborný cyklista, ale marná sláva ještě víc mu učarovala síla motocyklu.
Koncem léta v roce 1902 se účastnil prvního motocyklového závodu na českém území.
Stalo se tak na 195 kilometrů dlouhém okruhu na trase Poděbrady, Turnov, Hradec Králové, Poděbrady.
Na stroji Slavia se z pěti účastníků umístil na prostředním místě, na třetím.
Firma Laurin a Clement byla spoluorganizátorem závodu.
Ona to byla pro ní taková, tedy řečeno dnešním slovníkem, marketingová záležitost.
Na pískové dráze v Praze Bubnech
její ovál měřil 330 metrů.
Vykroužil non-stop 200 kol.
Ujel tedy 66 kilometrů.
A tam veškerou konkurenci doslova deklasoval.
V září 1902 zvítězil v Rakousku na pověstném Semmeringu v závodech do vrchu. Na trase dlouhé 10 kilometrů zdolávali závodníci převýšení 400 metrů. Vondřich ji ujel průměrnou rychlostí 56 kilometrů v hodině. A nutno dodat, že v tomto závodě pak vyhrál ještě 5x. Během krátké doby také 3x zvítězil na dráze ve vídeňském Prátru. Tady se jezdilo 240 kol, přičemž na letmém kilometru vytáhl ze svého dvoukoňového motocyklu 75 kilometrů v hodině. První místo obsadil i na travnaté dráze v Berlíně. Výborně si také vedl na dálkových soutěžích v Itálii.
Což všechno byly vynikající výsledky, kterých si někdo musel prostě všimnout.
A tím někým byl samotný Václav Klement, spoluzakladatel firmy Laurin a Klement. Jemuž stálo za to, aby dosavadního závodníka externistu navštívil v jeho domě.
V únoru 1904 spolu sepsali první řádnou smlouvu, ve které se Vondřich upsal, že bude v nastávající sezóně startovat pouze na motocyklech Slavia.
Smlouva pamatovala na řádné odměny už za startovné, na odměnu za získání první nebo druhé ceny, na náhradu jízdného.
Firma Laurin a Klement se zavázala, že ke každému závodu připraví vhodný motocykl zápůjčkou a kromě toho měl být po každé Vondřich úrazově pojištěn.
Oficiálně Vondřich stále zůstával řemeslníkem pilníkářem.
Klement dal u truhláře udělat zasklenou almárku vyloženou červeným plyšem.
Píše Adolf Branald ve svém románu Dědeček automobil.
Almárku postavil v kanceláři a na červený plyš vyložil zlaté medaile s nápisem Paris Vienne. Paříž Vídeň. Brzy k dvěma medailím přibyl tucet dalších. Skříňka přitahovala pozornost. Stala se chloubou továrny. Chodívali sem zákazníci z Čech i z celé Evropy. Sem chodívali většinou tajně, v sobotu večer, vrátný měl klíč, dělníci, montéři a kluci z dílen. Sem zavedli závodníci své manželky.
Podívej se, Mařenko, tuhle medaili jsem vyhrál.
Sem se zkrátka chodívali posilovat všichni tvůrci motocyklety, když už se zdálo, že je konec. A byly takové chvilky. Byly. Když zklamal nový model, když Klement nesehnal peníze, když ztratili belgický trh, když vyřídili pozdě objednávku a když prohráli na závodní dráze. Firemní dílovedoucí Tuta hlasitě nadával, jak ten uměl hlasitě nadávat. Laurin bručel jako nachlazený medvěd. Klement naříkal. Zajížděči a závodníci, podsedníček Vondřich Toman, ti mlčeli a báli se pohlédnout lidem a taky doma mamince do očí. Nakonec se všichni setkali u té zasklené almárky, hleděli na stříbrné poháry, na pozlacené plakety, medaile, figurky ze skla a z mramoru, táci, popelníky a broušené vázy, na hromádku tvrdě získaných trofejí, které sem navozili odvážlivci hrající si s čertem na babu. Stáli a dívali se a viděli v zasklené almárce mnohem víc než jenom ty pěkné lesklé věcičky. Ale o tom, co tam viděli, nikdo nikomu neřekl.
První se začal usmívat Tuta.
Potom plácl Laurin Vondřicha dozad.
A nakonec se utišil i Klement, přestal naříkat a honem je hnal do práce.
My tady civíme a v Lyonu čekají na naše mašiny.
Šli k soustruhům a vrtačkám a byli ještě žhavější než předtím.
Nemohou už zpátky. Laurin a Klement se stali značkou. Už to nebyla jenom dvojice mužů, pokrokářů, odvážlivců. Už to byla opravdovská síla a rychlost.
Značka se drala do čela, až na špici závodního pole, až na samý vrcholek kopečku.
Doškrábe se tam.
Doškrábe?
Ne, vylétne.
Stane se tak na pověstném silničním okruhu, který Francouzi pojmenovali podle městečka Durdan.
Slavný závod v Durdanu.
Konal se v září roku 1904.
Šlo ve skutečnosti o první mezinárodní motocyklistický závod na světě.
Skládal se z 5 kol po 54 kilometrech, které musel jezdec absolvovat během 6 hodin.
Okruh vedl z městečka Durdanu mírně kopcovitou krajinou, uprostřed polí i lesů, vesnicemi i pustinou.
5x54 kilometry je 270.
Což znamenalo přibližně vzdálenost z Prahy do Brna.
Tedy v době, kdy ještě neexistovala dálnice, ba ani moderní silnice.
5 zemí vyslalo do boje 11 nejlepších mužů, 11 nejlepších strojů.
5 zemí čekalo na vítězství.
A celý svět čekal na nové zkušenosti, které Durdan přinese.
Už před závodem se Češi dozvěděli, že značka Griffon počítá s jistým prvním a druhým místem. Nejlepším jezdcem Griffonů a celé Francie byl Pařížan Demeter. Těsně za ním pojede jeho krajan Engilbert. Tak přesně mají Francouzi vše vypočteno. Mají na své straně všechny výhody. Stroje postavené zvláště pro ten těžký závod. Znají trať, neboť ji po celé měsíce den co den projíždějí. Mají výborně zařízené pomocné stanice pro opravu strojů, výměnu pneumatik a zásobování benzínem. Hlavně však mají na své straně diváky. Přijedou zdaleka široka, z Marseje i z Paříže, od moře i z Alsaska, povzbudit Demétera a Engilbera. Vive la France, vive Demeter.
Vypadalo to, jako by byl ten závod rozhodnutý už dopředu.
Ano. A jak se ukázalo, o výsledku měli rozhodnout nikoli výkony závodníků a jejich strojů.
Vondřich na stroji Slavia o výkonu 2,5 HP se stal jednou z obětí mizerného zabezpečení závodu.
A hlavně zlomyslně rozsypaných hřebíků na šotolínové silnici.
V prvním kole jasně vedl o 5 minut před Deméterem na motocyklu Griffon, ve druhém kole dokonce o 10 minut.
Ale ve třetím kole?
Silnice se rozběhla do kopcovitého kraje a v té chvíli, když už Vondřich myslel, že tenhle vychvalovaný závod skončí jako výšťka, spatřil hřebíky. Roztroušené po hrstech v prachu silnice. Nebylo je zprvu ani vidět. Teď, když stoupal a musel zvolnit, viděl, že hřebíku leží všude naseto jako máku. Nejvíce na pravé straně silnice, kudy museli závodníci jet podle závodního řádu. Zlý úmysl, nenávist venkovanů, nepochopení, to už bylo Vondřichovi jasné, ale musel dál. Kličkoval, proklínal nedbalost pořadatelů, ale jel dál a sotva minul les, spatřil domky a před nimi v příkopě kontrolu. Hrozili na něho a ukazovali na pravou stranu silnice. Vrátil se mezi hřebíky. Nechtěl být vyloučen pro nedodržování závodního řádu a takto bral přes hřebíky páteř protaženou strachem, jako když zajíc běží přes trní. Projel dalšími 3 vesnicemi. Hřebíků přibývalo. Minul pořadatelský vůz. Spatřil muže s bílými páskami na pažích. Sbírali hřebíky. Tedy to už vědí. Přeruší závod? Durdan. Tribuny. Projel pod nimi a lidé mlčeli. Byli zklamáni, neboť čekali Demétera. Zastaví ho? Nejede se dál. Ještě 4 kola mezi hřebíky a Čech Vondřich vede o 5 minut před Deméterem. Neví, že odpadli Dánové, neví, že Němci podávají protest, neví ovšem ani to, že vede o 5 minut, když míjel tribunu, hledal marně zrakem Klementa a dílo vedoucího Tutu. Netuší, že oba pobíhají rozčileně kolem pořadatelů, vyčítají jim nedbalost a tvrdí, že nepřátelé sportu nejsou jenom ti, kdož rozházeli na trati hřebíky, ale pořadatelé sami. Proč nezruší ustanovení o jízdě po pravé straně silnice, kde je hřebíku nejvíc?
Ve druhém kole vedl už Vondřich o 10 minut před Demeterem.
Bylo to naprosto nepochopitelné. Francouze mohla vzít čert.
Ještě 3 kola.
Stačí však jediný hřebík, aby Vondřich ztroskotal třeba z kilometr před cílem.
Václav projíždí opět pod tribunou a ticho je tak smrtelné, že málem zabíjí.
Čech si z toho nic nedělá. Vyjíždí do terénu, prolétne první vesnicí, druhou, třetí a v tom se do pneumatiky zakousl hřebík.
Vondřich o tom ještě neví.
Jede dál, jede, kolo se točí, ostrá špička prokusuje plášť. Teď se zavrtala do duše a měkké přední kolo sklouzlo, podjelo a stroj narazil na zvýšený okraj chodníku.
Muž padá, stroj na něho, ale už je na nohou. Necítí bolest v potlučených loktech. Krev mu stéká z odřeného čela.
Neví o tom. Prohlíží stroj.
Cítí ostrý pach. Nádržka je proražena. Otvorem velkým jako peníz příští benzín.
To je konec.
Dívá se na poraněný stroj, ale nevidí jenom jej. Vidí hlavně Tutu, jeho rozšklebenou tvář, slyší jeho dráždění.
Kam pak se hrabeš na grifony? Říkal jsem ti to, pobijou tě na cimpr campr.
A Vondřich zatne pěst. V té chvíli projíždí kolem Deméter a Vondřichovi se zdá, že zachytil pohledem jeho rozbitý stroj a přidal plyn.
Co mi řeknu v Boleslavi, až se vrátím?
Vondřich byl odjakživa nemluv, ale teď promluvil, protože vztek a vzdor mu otevřeli ústa.
Hrom do čepice.
Sklonil se nad strojem a znovu prohlížel otvor v nádržce. Benzín už nepříštil. Otvor byl naštěstí nahoře a část benzínu zůstala uvnitř.
Mít tak nářadí, však bych vám ještě zatracení grifoni ukázal.
Míjela ho řada závodníků. Engelbert, Perry, Bartfeld.
Najednou uviděl dřívko. Leželo krok od něho ve žlábku vyrytém vodou pod okrajem chodníku.
Vondřich po něm skočil, vytáhl z kapsy kudlu a začal dřívko horečně ořezávat. Prostou, nedostatečnou zátkou ucpal otvor v nádržce. Strhl svetr a obalil nádržku jako rozbitou panenku. Ještě přidal kapesník a teď spravit pneumatiku.
Kolem vyjížděl Toman.
Jeď, Franto!
A Toman byl pryč.
Jeď, Franto, jako Lucifer. Já už můžu jenom kulhat za kočárem, ale nevzdám se.
Když nasedal, lidé se smáli.
Ustoupili mu sice ochotně z cesty, ale ukazovali si škodolibě nabafající a drkotající stroj, vlekoucí se po dlažbě městečka jako ofačovaný invalida.
Ještě slyšel jejich smích, ještě teď mu zní v uších, ale ať.
Stroj se rozjel a Vondřich zmizel v obláčcích temného dýmu.
Kde už byl Deméter? Kde byli ostatní?
Pohled na Vondřichovo neštěstí rozpálil Tomanovu bojovnost do běla.
Viděl v duchu boleslavské tváře skřivené zklamáním. Div nevykřikl.
Nebrečte, kluci. Vyždímám z mašiny, co se dá. Urvu alespoň kousíček vavřínu, abyste neřekli, že všechno bylo nadarmo.
Vyhrál Deméter.
Ale 4. kolo Durdanského okruhu se stalo Tomanovým triumfem.
Jel o něch 54 kilometrů za 38 minut a 26 vteřin.
Docílil rekordního času a ještě dlouho bude nejrychlejším jezdcem slavného Durdanu. Rychlejším než Francouzi, Němci, Dánové, Angličani. Rychlejším než Deméter a značka Grifon.
Kdyby se mu bývala nepověsila na paty smůla, kdyby se bývalo jenom trochu štěstí usmálo, tak ten stříbrný pohár putoval do Mladé Boleslavy.
Kolikátý vlastně dojel František Toman?
Byl v cíli 2. 3 minuty za slavným Deméterem. Pobyl Engelbera a ještě 9 závodníků z celé Evropy.
Ve chvíli, kdy seskakoval v cíli ze stroje a byl obklopen houfem lidí, novináři a děvčátky s kytičkami, v té chvíli netušil ani tatík Tuta, ani Klement, jaký je Toman vlastně hrdina.
Všechno se dozvěděli teprve 2. den z novin.
Františku Tomanovi jsme povinováni nejen sportovním, ale i čistě lidským zájmem. Prolétl cílem jako 2. Pařížští žurnalisté objevili, že ztratil čepici. Bylo to velmi směšné, ale pak se čepice objevila na místě, kde by jí býval nikdo nečekal. Ubohému hochovi se zlomilo totiž při pádu sedlo. I ovinul svou čapku kolem sedlového ostrého háku a na této strašlivé sedačce projel poslední kola v průměrném tempu 80 kilometrů. Skromný člověk si slovem nepostěžoval a neupozornil nikoho na tento hrdinný kousek. Pokládal to za samozřejmost a když pařížští žurnalisté chtěli skrvácenou čepici fotografovat, František Toman je rychle ukryl a zmizel v davu. Ano, oba Češi jsou hrdinové.
Také Vondřich dojel. Z 11 strojů dokončili závod jen 3 francouzské a 2 české.
O stručném rozhovoru s Vondřichem se redaktoři časopisu nezmínili.
Když se ho po závodech přece jen tak trochu jízlivě ptali.
Přijedete příští rok opět na Durdan?
Tak Vondřich odpověděl klidně.
Vrátíme se a vyhrajeme.
Následujícího roku na startu v Durdanu opravdu nechyběl. Nemohl chybět.
Když nastoupil na start, zašuměl tribunou smích. Zprvu jen lehký, ale už se diváci pošťuchují, ukazují ke startu, dámy se chichotají a kluci vyvalují oči na velikou brašnu, kterou má Vondřich na zádech.
Všichni ostatní jedou nalehko, jako opravdoví závodníci.
Vondřich však nevěří durdanské silnici. Tu brašnu, spíše však kožený kufřík, mu udělal pan Radlička, dobrovický sedlář.
Do brašny nacpal opatrný Vondřich důležité náhradní součástky a nejpotřebnější nářadí.
Hlavně benzínovou páječku a cín.
A kolik ta pojízdná kovárna vážila?
Dobrých 30 kilo. Ale Vondřich má jistotu a vůbec si nic nedělá z posměšků, které dopadají na jeho hlavu.
Kam s tím kufrem? Na severní točnu? Forgeron ambulán.
Forgeron ambulán, cestující kovář.
Tomu už zůstalo.
Jen se smějte.
To si vrčí podvousy k sousedům na tribuně Klement.
Vondřich má pravdu, že nevěří. Jen si házejte dnes na silnici hřebíky a třeba z podkovy. Vezem s sebou celou dílnu a to bych rád viděl, co by dnes přivedlo Václava do rozpaku.
Ale praví sportovci u startu, závodníci a časoměřiči pozdravují přátelsky všechny 3 Čechy. Nezapomněli na loňskou Tomanovu jízdu.
Ukazují sice s pošklepkem na Vondřichův kožený kufr.
Ale dost možná, že tajně zatoužili mít takovou pojízdnou dílnu také sebou.
Vondřich všem vesele odpovídal. Udělal, co mohl. Jezdil doma půl roku na nejhorších silnicích a vesele píchal.
Teď už ale uměl virtuózně spravit prasklou pneumatiku. Vyznal se v montáži.
Na zádech měl všechno, co potřeboval.
Durdan. Už slyší hlas trubky. Ohlašuje vítěze. Slyší volání lidí, mávají, neradi, ale mávají. Dav houstné pohyblivé černoty po obou stranách silnice přibývá, světlá stuha se úží, lidské hráze svírají cestu, všichni chtějí vidět vítěze, všichni chtějí nabrat poslední doušek napětí a zapomínají na opatrnost. Lidé na tribuně vstávají, vlna hluku se valí vstříc a v té chvíli pár vteřin před cílem přihraje štěstí Demétrovi. Ve stínu košatých stromů sedí žena. Hluk roste, je stržena s ostatními, vyskočí, žene se vpřed, klopítne a udělá ještě 2 kroky. Je na silnici. Vondřich zachytí zrakem postavu, která se vyhoupla ze stínu. Ještě slyší výkřik a náhle strašlivé ticho. Lidské hráze strnou. Vondřich se přikrčí, smíkne ramenem k levé straně, vyhne se ženě ležící na silnici, teď ošíří kola. Já ti dám ty darebácké štěstí, takhle nahrávat Demétrovi. A jede dál, zanechává je za sebou jen výsměšný obláček prachu. Obláček zahalí ženu a Vondřich prolétne pod durdanskou tribunou.
8 minut před Deméterem, půl hodiny před Džuponem.
Tak se stal cestující kovář mistrem světa.
Toulky českou minulostí.